Радио КВ. Радио КВ. С мен Клара Маринова. И със Света Караянчева, заместник-председател на 44-то Народно събрание, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Здравейте, госпожо Караянчева.
Здравейте.
Госпожо Караянчева, на вас ръководството на Народното събрание най-ви приляга да ни коментирате, да ни обобщите, да ни анализирате първите 100 дни на 44-то Народно събрание. Тия 100 дни са в историята. Има ли разлика в работата на отделните власти преди и след предсрочните парламентарни избори? Доколко парламентарно представените партии и коалиции изпълняват своите предизборни програми? Дейността на сегашните народни представители отговаря ли на очакванията на българските избиратели? И освен това, няма как да не ви попитам, кой ме е интерес от толкова много публични скандали във властта?
Добър ден на вашите зрители. Слушатели. Значи, този парламент, естествено, всеки един парламент е различен от предходния.
Така?
Тук най-малкото от това, че имаме 5 политически представени партии в парламента. Има много нови хора във всички парламентарни групи. И мисля, че това подновяване до някъде е и причината да няма толкова много така законодателна дейност. Но тези 100 дни бяха достатъчно динамични и имаше естествено законопроекти, които следват политиката на правителството, защото макар и вие може би ще ме репликирате, че все още няма програма, но програмата е готова. Тя ще бъде представена в най-скоро време. Аз се видях и там има над 850 мерки, които ще се вземат, за да може да се реализира тази програма. Има разписани законодателни промени и законодателни инициативи, така че от септември месец мисля, че облика на парламента ще бъде съвсем различен.
Значи, тук ще ви прекъсна. Нали си спомняте, че вие ми бяхте събеседник в една друга медия? И ми казахте, това беше преди 2 седмици, и ми казахте, че следващата седмица ще има програма. Защо ви излагаха от правителството? Защо ви излагаха?
Оказва се, че коалиционният партньор все още иска да прегледа по-обстойно програмата. Тя 127 страници. Надявам се в следващите няколко дни да стане факт и да може да се представи на българските граждани. Защото наистина остава впечатлението, че няма програма, че се работи хаотично.
Точно така.
Но да ви кажа, в посоката, в която се развива така дейността на правителството, е строго се придържа към предизборните обещания, които сме дали. Работа в посока образование, в посока антикорупция, в посока съдебна власт и съдебна реформа. Ето днес гледаме НПК, където има изключително много теми, които касаят бързото производство, безпощадно така премахване на бюрокрацията. Тук в специализирания съд влизат и във връзка с антикорупционния закон влизат и лицата, които са на висши държавни длъжности, ще се съдят през специализирания съд. Има неща, които се движат динамично. Има и някои, които леко изостават, но разбира се, докато се сработят всички механизми, мисля, че от септември месец ще видим един съвсем различен парламент с много сериозна законодателна дейност.
Дано, защото
не винаги количеството прави качество.
Вярно е, но от тази сесия останахме с усещането за една вяла сесия, неподготвена в законодателен план и много, много словесни нападки от трибуната на Народното събрание. Нали знаете, че аз съм ваш почитател, на вас лично и на народните представители, и ви казвам, че никаква полза нямате от тези словесни препирни. Народа вече му е дошло до гуш, образно казано.
Знам, аз също ходя пред своите избиратели, всеки петък съм там. И това наистина не е добре, не е красиво, както казват. Тези понякога съвсем елементарни задявки и боричкания.
Ма те само губят времето.
Всеки един, така е. Опозицията използва всеки един...
Вие пък им... Те използват, вие им отговаряте. И двете страни участват.
Да, понякога трябва да отговориш, защото иначе остават думите да висят в въздуха, но надявам се опозицията да бъде по-конструктивна в следващата сесия. Защото от такива интернет прочетени събития, да правиш някакви изявления, да правиш някакви сензации, това не говори добре за парламента. Именно такива хамалски приказки, които се използват в парламента, това бие върху авторитета. Но начинът, по който се държиме ние политиците, това също рефлектира и върху обществото. И тази агресия, която виждаме, тя до някъде е провокирана и от това, по начина, по който ние се държиме. И аз много отговорно искам да заявя, че ние, политиците, обществото, трябва да успокоиме топката. Трябва да вкараме повече разум. Да. Аз разбирам, че политиката е политика, но трябва да заровим тумахавката и да правиме дебати по стойностни теми, а не да използваме всяка злободневна тема, за да си прави местен политически пиар.
Ще ви изреда само няколко факта от последните дни. И вие ще ми кажете това интернет измислица ли е и интерпретация на фалшиви новини ли е. НДК и проблемите в НДК. Аферата Суджук, колкото и грозно и гнусно да звучи, завръщането на мутренските времена в дните ни в България. Толкова нападения, само за една-две седмици тук, отдавна не е било. Усеща се едно определено напрежение. Това е измислени новини ли са, госпожо Караянчева?
Това не са измислени новини, но вие пропуснахте да кажете и купуването на гласове от един народен представител от втората по големина политическа сила. Наистина има новини, върху които трябва да се наблегне, трябва да се анализира, трябва да се предприемат действия. И за това ние гласувахме за комисията за НДК. За разлика от БСП, които не гласуваха за комисията на Грипен. Трябва да направиме, да решаваме проблеми. Трябва да намираме фактите и обстоятелствата и ги представяме на българските граждани. Но вие засегнахте един много важен въпрос с тази агресия, която се получи в последните един-два дена. И тя така много... Две-три събития през много кратък интервал от време.
Точно
се случиха,
така.
Което е
изключително. Днес чета пак убит. Да, днес чета пак новина. Убит човек в Пловдив. Това е буквално всеки ден се случва напоследък. Защо така? Какво не достига?
Това в повечето случаи са битови инциденти. Инциденти на взаимоотношения между отделни хора. И не можем да говорим за завръщане на някакви мутренски времена и каквото и да е. Но наистина тази агресия е пашеща.
Да, така е. Случая с прословутите суджуци. Това е един толкова отвратителен сценарий. Не знам кой го измисли, не знам кой го внедри в обществото. Направо отвратителен, аз така го оценявам. Но той присъства. Толкова ли не можехте на време да видите с какво се занимава този човек? Толкова ли не знаехте предварително? Знае ли сте, разбира се. Защо го включихте във вашите листи? Защо допускате такива наистина отвратителни сценарии да ви обхващат вас, управляващите?
Знаете ли, не можеш да знаеш всичко за един човек, да. Но важно да е, когато разбереш, бързо да предприемеш мерки и това нещо да бъде отстранено.
То пък оставаш и да не го отстраните.
Ако сте обърнали внимание, господин Борисов като председател на партията и като премиер, на всеки един такъв сигнал реагира много адекватно, много бързо, взема решение и наистина отреагира. Това не го виждаме в другите политически сили. Това не го виждаме. Ние нямаме позиция от БСП за купуването на гласове в Асеновград от техен народен представител.
Чакайте, дори чакайте. Да не го визира не по този начин. Не са сравними двете неща. Докато случая не с суджуците са в наличност и се знае.
Ама не, защото е много звучно и много така как да кажа, запомнящо се, като кажеш Суджук и всичко останало.
То е отвратително. То е отвратително, то не е запомнящо се, то е отвратително.
Разбира се, че е отвратително, но не е ли отвратително и купуването на гласове? Ама,
купуването на гласове тук не е доказано, разбирате ли? Има
повдигнато обвинение.
Сега не го познавам, нито го знам, нито го познавам този народен представител, който има обвинение за купуване на гласове. Ще се изчака, ще се види.
Позицията,
докато вашия човек...
За мен е липсва позицията на политическата сила върху явлението купуване на гласове.
Да, да.
Това липсва. Те не казват, че го осъждат това явление. Ние сме законодатели. Когато ние нарушаваме законите, законите не са еднакви за всички.
Естествено, че са еднакви.
Разбира се. Така че една позиция в сока на това би осъждат или точно тази проява, купуването на гласове.
Няма и те го осъдиха. Купуването на гласове са го осъдили многократно и не само БСП. И вие сте го осъждали. Това е включително и плакатите ви в предизборната кампания завършват с текста, че купуването на гласове е подсъдно. Кажете ми, моля ви, защо се случва всичко това във всички партии, във всички коалиции? 9 души, нали толкова са с отнет имунитет? Какво се случва в това народно събрание? Защо предварително вие не оглеждате, не само вие от ГЕРБ, всички партии, защо не си оглеждате хората, които вписвате в листите и ви предлагате да гласуваме за такива хора, които след това главният прокурор им отнема имунитетите?
Няма как предварително да знаем преди прокуратурата да се е произнесла, откъде да знаем дали един народен представител е имал някакви прегрешения преди това. Ние специално нашите народни представители представят свидетелство за съдимост към документите, които отиват в централата.
Да.
Така че няма как да знаем предварително, но важно е реакцията след това, която се получава.
Не, не съм съгласна с вас. Рядко си позволявам да опонирам на политици така остро, но този път ще ви опонирам. Няма нищо вярно в това, че предварително не можете партиите да знаете хората, които ни предлагате. Можете и сте длъжни да знаете. Защото вие, за да ги впишете във вашите листи, това са обикновено ваши активисти, това са хора, които от години наблюдавате.
Това са хора, предложени от структурите.
Ами именно.
Ние правиме общински събрания, на които и структурата е тази, която най-добре познава човека. Няма как, примерно, изпълнителна комисия да познава всичките предложени народни представители в листите. Те са над 1500, примерно, човека. Така, примерно казвам, защото във всичките мирове, които има в страната, като сложите броя депутати, няма как да се знае точно кой какъв е.
Не знам, случайни хора попадат.
Местната структура, когато издига даден човек чрез гласуване, тя дава предложенията на изпълнителния орган. И оттам нататък вече няма как да се... може да изкочи нещо, което да бъде така разследвано, да бъде обърнато внимание, но на 100% няма как да се знае.
Предстои ни едно много важно събитие на Европейското председателство. Как се готвим за него, след като и там скандали произведахме с едни ремонти, с едно НДК и някак в страни остана същността на задачата, която имаме с Европредседателството. Какъв е вашия анализ за подготовката ни?
Аз мисля, че извън тази пошилка, която се дига, която в никакъв случай не е неоправдана. Нали?
Да.
Има нещо в и комисията, която заседава за изясняване факти и обстоятелства в Народното събрание, откри, че има нередности. Мисля, че подготовката върви по план и нямаме притеснение за това. Макар, че БСП се опитват да пускат псевдо новини, че ще ни бъде отнето председателството и всичко останало. То е в техен стил това нещо, но ние днес дори ще приемем календар на събитията, не днес, мисля, в петък ще приемем с Народното събрание календар на събитията. Всичко върви по план. Като познавам министър Павлова, колко е динамична и стриктна, мисля, че няма да има абсолютно никакъв проблем в председателството.
Да. И накрая, за да е пълна характеристиката на 100 дни на парламента. В държавата има доста сериозно раздвижване на международните контакти, международната дейност. Говори и за изпълнителната власт, и за президента. Имам предвид министър-председателя, външния министър и президента. Кажете ми, моля ви, с няколко думи, каква международна дейност имаше Народното събрание? Има ли авторитет българския парламент на международната сцена и как се осъществяваше тя?
Аз мога да ви кажа за моето посещение в Полша на председателите на парламенти в Централна и Източна Европа. Искам да ви кажа, че отношението, което имат страните от Централна и Източна Европа и специално полската страна към българския парламент е изключително така изключително добра. Считат ни за важен партньор и така в разговорите останах с впечатление, че те са готови във всеки един момент да помагат и за европредседателството, което ни предстои. На практика и совалките, които има премиера Борисов в Европа, показват, че България е важен партньор, както в изпълнителната, както за изпълнителната власт, така и за парламента.
Да, да. Аз ви благодаря за вашия коментар. Пожелавам ви хубави летни дни и до септември месец.
Благодаря и на вас също. И на
благодаря ви. Цвета Караянчева, заместник-председател на 44-то Народно събрание, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.